Frú forseti. Mér langaði hér við þessa fyrir umræðu um þingsályktun til fjármálaáætlun 2023-2027 að koma hér inn á nokkur atriði sem að ég tel að væri skynsamlegt að horfa að einhverju marki til við vinnu meðferð nefndarinnar á fram til annarrar umræðu. Í fyrsta lagi langar mig að nefna hér samgöngumálin. Við heyrum stöðugt af því að það hafi aldrei verið gert meira. Við höfum séð fram á þannig framkvæmda tíma hér undanfarin misseri að þjóðin hafi aldrei litið annað eins framkvæmda átak augum. Í gær barst mér svar við fyrirspurn sem ég lagði fyrst fram fyrir rétt um 300 dögum síðan til hæstvirts innviðaráðherra og ítrekkaði síðan þegar þing kom saman í haust. Þar sem var raunverulega skoðað frá árinu 1999 í ákveðnu samhengi og frá 2003 í öðru með hvaða hætti nýtt fjárfestingar í vegakerfinu hefðu raunverulega þróast. Og þar kemur fram allt önnur mynd heldur hefur verið haldið fram hér í þingsölum það sem afir þessu þingi og allt síðasta kjörtímabil. Og það passar við þann tón sem berst frá greiningaraðilum, hvort sem það eru bankar, greiningardeildir banka eða aðrir hagaðilar, að ný fjárfesting, semst fjárfesting, opinber fjárfesting, er ekki að skila sér til enda eins og upp er lagt með í áætlunum. Og þegar þessi tala, þessa gögn liggjar fyrir frá því gær, varðandi samgöngu fjárfestingarnar, þá held ég að það væri holt að skoða með hvaða hætti þessir þættir koma fram hvað aðrar fjárfestingar varðar, hvort sem það eru fjárfestingar í hjúkrunarheimilum eða öðrum þeim innviðum sem að umræðir hverju sinni. Síðan sjáum við núna í fjármálaáætlun sem liggur fyrir, ef við skoðum nýfjárfestingatölurnar til ársins 2027, þá eru þar áætlaðar á árinu 2023 sem næst ári 32 miljardar, 28 árið þar á eftir, 26 og 25. Semst innan áætlunatímans frá árinu 2023 til 2027 þá eru áætluð framlög í fjárfestingu hvað varðar samgöngu fjarskiptamál, þá lækka þau 22% úr 31 milljarði 970 milljónum í 25 milljarða 143 milljónir. Semst úr 32 milljörðum niður í 25 innan áætlunatímabilsins. Og þetta finnst man ekki passa við þá mynd sem er reynt að draga upp hvað nýfjárfestingar varðar og fjárfestingar opinberar varðar. En aftur á móti passar þetta við þá mynd sem er dregin upp hjá þeim aðilum sem er að greina þessar rauntölur daginn út og daginn inn. Nú sömulegis held ég þessi ástæði til þess að í nefndarvinnunni verði litið til með fjármálum sveitarfélaga og þá horfi ég sérstaklega á jöfnunarsjóðin í þeim efnum. Þar þarf fyrst og fremst að líta til tveggja þátta. Í fyrsta lagi þessar svokölluðu sameiningastyrkja sem sveitarfélög eru að horfa til og hefur svo sem vissulega verið flagga þeirri gulrót landið kring og það má vera ágætt. En þeirri gulrót hefur verið flaggað víða, að minnstakost á þeim forsendum, að þar séu nýir peningar að koma inn þegar staðrendin er svo að það hefur verið að taka þessa sameiningastyrki innan úr þegar skilgreindum tekjupóstum jöfnunarsjóðs. Þannig að það er þá minna til annara þátta og áhrifin af þessu held ég að sé nauðsynlegt fyrir fjárlaganefnd að greina á milli umræðina. Jafnframt held ég að veri skynsamlegt að hæstvirt fjárlaganefnd skoðaði hvort að einhver þau sveitarfélög eru líklegt til að lenda verndarvæng eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaganna og er ég þá sérstaklega að horfa til þess sem að ég mun vonandi fá tækifæri til að spyrja hæstvirtan innviðaráðherra úti hér síðar í dag þegar hann mætir hér til umræðunar með hvaða hætti ESA hafi verið svarað varðandi fyrirkomulag uppgjörs Reykjavíkurborgar í tengslum við uppgjör félagsbústaða þar sem 70 milljarðar geta fallið öfugum megin hryggjar ef svo má segja hvað uppgjör samstæðureiknings Reykjavíkurborgar varðar. Nú sömuleiðis þá að því að sé að hæstvirtur fjármálaráðherra hér í salnum, kom hér upp umræða í tengslum við þjóðarleikvanga og að þeim væri hvergi staður fundin í fjármálaáætluninni til næstu 5 ára. Þá var því haldið fram að það væri horti þess að nota uppsafna fjárfestingasvigrúm til að standa undir þeirri uppbyggingu þegar þar að kemur. Og ég vil spurja, þó að sé ekki ljóst hvort að ég fóði svar hér, hvort að þarna sé verið að horfa til þess að nota varasjóðina til þessara þátta, sem sagt, er það fjárfestingasvigrúmið sem er rætt eða er þetta upp, svo kallega fjárfestingasvigrúm, er gerð grein fyrir því annar staðar í áætluninni en ég, mér hafi bara yfirsést það hvar þetta uppsafna fjárfestingasvigrúm, hvar er það að finna innan fjármálaáætlunnar eins og hún liggur fyrir. Og þetta eru svona þeir þættir sem ég myndi gjarnan vilja beina til hæstvirtrar fjárlaganefndar að skoða milli umræðina. En síðan aðeins hvað var það stóru myndina, þá eru þetta sitthvor sýn hagstofunnar annars vegar og ýmissa greiningar aðeila hvað þróun bæði hérna hagvaxtar og verðbólgu varðar. En það eru auðvitað þættir sem að svo að allra sanngirni sé gætt gagnvart þeim sem vinna þetta plagg, að það þarf að velja einhvert viðmið og hagstofan er auðvitað það, og afstæða hennar er auðvitað það viðmið sem valið er, en það þarf enga síður að hafa í huga hversu miklu hærri áætlanir ýmissa greiningar aðila eru hvað varðar þróun verðbólgu heldur en afstæða hagstofunar eins og hún liggur fyrir núna. En þetta er nú svona það sem ég vildi sagt hafa við þessa fyrstu umræðu sem talsmaður Miðflokksins, að það verði sérstaklega skoðuð þessi þrjú atriði sem ég nefni í hvað varðar samgöngumálni í fyrsta lagi, hvort það sé raunin að við séum að horfa á 22% samdrátt í nýfjárfestingum eins og stendur hér í plagginu á blaðsíðu 264 þar sem útgjaldaramminn er rammaðurinn. Áætlu framlög í fjárfestingu fara úr 32 miljörðum niður í 25 á þessu 5 ára tímabili. Fjármál sveitarfélagana, hvernig jöfnunarsjóðurinn er handiraður í tengslum við sameiningarstyrkin annars vegar og hins vegar mögulega snúnari stöðu stórs sveitarfélags og annara svo sem sömu leiðis, og síðan með hvað hætti þetta uppsafnað fjárfestingasvigrúm, hvar því er staður fundin í áætluninni og hvort þar sé þá að ræða nýtingu á varasjóðunum eða hvar því er fyrir komið. Ég læti þetta að duga í bili.